ቦርድ መረጣ ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ውጤት ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ለማንቲ አላው ገረሎም በመሰረት ተህዝበ ውሳነ 98.5 ሚታዊ መረስቲ ሲዳማ ክልል ከውን ድምጽ ይህቦም 1.48 ሚታዊ መረስቲ ድማ አብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ክጸንህ ዝብል ድምጽ ይህቦም ይለም ምክትል አካቢ እተ ቦርድ አይተ ውብሸታ የለ ለማንተ ማሲም ጊዜያዊ ውጤት አብ ዝገለጹልዋን
ሲዳማ በነባሩ ክልል ውስጥ እንዲደራጅ ጎጆ ምልክትን የመረጠ ሰው ብዛት
ሲዳማ አብ ነባር ክልል ኩደብ ምልክት ጎጆ ዝመረጹ በዝሐሰብ 33463 ኮይኑ ሲዳማ ባዕሉ ኺኢሉ ብክልል ኩደብ ሻፌታ ዝመረጹ ድማ 2,225,249 ዮም መሰረት ትውጽኢት ሻፌታ ዝመረጹ 98.51 ትኸውን ጎጆ ዝመረጹ ድማ 1.48 ዮም ነበርቲ እትዞባ ብሰናይ ፍቃዶም ብዝሃቦ ውሳነ መሰረት ሲዳማ ክልል ኮይኑ ክውደብ ዘኽእል ድምፂ ረኺበሎ እዮም ዝበሉ ብመሰረት ውፅኢትት መረፃ ሲዳማ ክልል ክኸውን ዘድልዮ ድምፂ ረኺበሎም ስለዝኾነ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዋ 9 ክልላት ተወሳኺ ሓደ ክልል ክኸውን ክኢለሎ ሲዳማ ኣይተ ውብሸት እዚ ህዝቢ ውሳነ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ህንፀት ዲሞክራሲ ሓደ ስጉሚ ንቅድሚት ዝወስድ እዩ ክብል ገሊፆም
የህዝበ ውሳኔው ሂደት ሰላማዊና ተኣማኒ
ከይዲ እቲ ህዝበ ውሳነ ሰላማዊ ተኣማኒ ብተወሳኺ ድማ ልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ዝተረኣየሉ እዩ እዚ ህዝበ ውሳነ ዜጋታት መሰሎም ብሰላማዊ መንገዲ ተግባራዊ ዝገበርሉ እዩ ኣብ ስርዓት ህንፀት ዲሞክራሲ ሃገርና ድማ ንቅድሚት ሓደ ስጉምቲ ዝወሰደ እዩ ኢሉ ቦርድ መረፃ ይኣምን ክብልዮም ተዛሪቦም ኣብ ከይዲ እቲ መረፃ ክእረሙ ይግባእ ዝተባሃሉ ጉዳያት ድማ ከይዲ እቲ መረፃ ንሓደ ወገን ዘዳለወ ምንባሩ ኣቐዲሞ ሓበሬታ ድምፂ ዝህቦ ኣካላት ብንፁር ንምርካብ ኣፀጋሚ ምንባሩ ኣብ ሃዋሳ ከተማን ካልኦት ውሱን ጣብያታት መረፃን ዘይምልከቶም ኣካላት ተረኺቦም ምንባሩ እዩ ተሓቢሩ ዘሎም ኣብ ከተማ ሃዋሳ ቪኦኤ ተዘዋዊሩ ካብ ዘዘራርቦም ነበርቲ ሓደ ቶማስ ቶርቤ እዩ ሲዳማ ብክልል ንክውደብ ናይ 24 ዓመታት ከም ዝተቃለ ሰብ ምግላፅ ሎማዓንቲ ውፅኢት መረፃ መሰል ዓርሶ ወሳነ ህዝቢ ሲዳማ እንትሰምዕ ተሓጓሱ ወሰን ከም ዘይብሉ እዩ ገሊፁ
ዛሬ ውጤት ኣውን በጣም ደስ ብሎኛል ክሊክ ይበላ ኣነ
እቲ ናይ ሎማዓንቲ ውፅኢት መረፃ ላዕሊ ዓቐን እዩ ደስ ኢሉኒ መላእ 24 ዓመታት እዚ ጉዳይ እናተቃለስ ክሉ እየ ነይረ ውፅኢት ቃልሰይ ድማ ሎማዓንቲ ብምርኣየ ኣዝየ ሕጉስኒ ህዝቢ ሲዳማ ሓቢሩ ዝነብር ሓቋፊ ህዝቢ እዩ ኣሽምባይ ሓበሻ ዋላ ወፃእተኛ ክነብረሉ ዝኽእል እዩ ዝኾነ ዓይነት ዜጋ ሰሪሑ ምሳና ክነብር ይኽእል እዩ ስልጣን ግና ናይ ባዕልና እዩ ብምባል ተዛሪቡ ባገሩ በቀለ ዝተባሃለ ወሃብ ርእቶ ድማ ህዝቢ ሲዳማ ንዘመናት ዘቕረበ ሕቶ ስለ ዝተመለሰ ሕጉስ እየ ክብል ተዛሪቡ ህዝቢ ሲዳማ ምስ ካልኦት ኣብ ሲዳማ ዝነብሩ ብሄራት ብሰላም ክነብር እዩ ክብል ድማ ገሊፁ
ድሮም ሲዳማ ህዝቢ ኣቃፊ ኖ ማንንም ለይቶ
ቀደም እውን ህዝቢ ሲዳማ ሓቆፋ እዩ ንዝኾነ ጸሊኡ ወይ ድማ ፈልዩ ይፈልጥን ክሳብ ሕዚ ሓቢሩ ይጸኒሖም ንቐጻል ድማ ክልል ኮይንና ኢና ንውደብ ዘለና ሓቢርና ምስ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ክንነብር ኢና ኣብ ሲዳማ ብዙሓት ብሄረሰባት ይነብሩ እዮም ንቐጻል እውን ብፍቕርን ብምትሕላይን ብሓባር ክንነብር ኢና እዩ ኢሉ ካሊእ መልካሙ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ በቲ ውፅኢት ከም ዝተሓጎሰ ብምግላጽ ብቐጻል ግና ኣብ ሲዳማ ዝነብር ናይ ካሊእ ብሄር ተወለድቲ መሰሎም ከይግሃስ ዘለዎ ስክፍታ ገሊጸ ኣሎም
የተሰጠው ውጤት የሲዳማን ብሄር ደስ ኣሰኝቷል ነገር ግን
እቲ ዝተውሃበ ውፅኢት ንብሄረ ሲዳማ ኣሐጒሱ እዩ ኮይኑ ግና እዚ ውፅኢት መሰረት ምግባር መንግስቲ እቲ ክልል ጠመተ ሂቡ ክሰርሓሉ ዝግባእ ጉዳይ ኣሎም ገለ ሓሜታት ኣለው ዘሰክፉ ጉዳያት ዝኾነ ኢትዮጵያዊ መሰሉ ተሓልዩ ክነብር ስለ ዘለዎ መንግስቲ እቲ ክልል ጠመተ ሂቡ ክሰርሓሉ ይግባእ ካብ ሲዳማ ብሄር ተወለድቲ ወፃኢ ተወለድቲ ካልኦት ብሄራት ናብ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን እውን ብዝግባእ ክተኣናገዱ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ ኢሉ እዚ ዝተፈላለዩ ክልላዊ መንግስታት እውን ናይ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ የሕልፎ ኣሎም መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣማስዮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንህዝቢ ሲዳማ እንኳዕ ደስ በለኩም ኢሉ ብሕገ መንግስቲ ብዝተዋሃበ መሰል ዝተረኸበ እዩ ዝበለት መግለፂ እቲ ህዝበ ውሳነ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ኣፍልጦ ከም ዝህቦ ገሊፆ ኣሎም መሰል ዓርሲ ውሳነ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈረ ብዝተኸፈለ መስዋዕት ዲሞክራሲ ዝበለ መግለጽ መንግስት ትግራይ እዚ ድማ ክንሕሎ ይናይሉ መከተል ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ አይተሽ መልስ አብዲስ ሳድማ ሕገ መንግስታዊ መስተልኩም ተጠቂምኩም ናብዚ ምብቃዕኩም ህዝቢ ሲዳማ እንኳዕ ደስ በለኩም ኢሎም ህዝቢ ሲዳማ ዝረኸቦ ዓወት ምልክት ነፃነትን ሉዓላውነትን ኮይኑ ብታሪክ ክዝከር ይክብሉ ተዛሪቦም መከተል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እውን ኣብ ፌስቡክ ገጾም ንህዝቢ ሲዳማ መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለኩም ኣሕሊፎም ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀጽ 47 መሰረት ዝተቐመጠ ሲዳማ ኣብዚ ሃገር ዓስራይ ክልላዊ መንግስቲ ኮይኑ ክጣየሽ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብሃም ሓዋሳም